Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Bi pjaċir illum infakru l-35 sena mill-ewwel ċelebrazzjoni ta' jum il-Helsin, meta l-forzi Ingliżi suċċessuri ta' diversi ħakima fuqna ħallew lill-artna.
Bħalma wara kollox aktar il-qudiem tul din is-sensiela se nfakru anniversarji importanti marbuta ma' dati storiċi ta' pajjiżna.
L-10 anniversarju minn meta Malta daħlet tagħmel sehem mill-Unjoni Ewropea fi żmien il-Prim-Ministru Dr. Edward Fenech Adamy.
Il-50 sena mill-kisba tal-indipendenza fi żmien Dr. George Borch Olivier.
L-40 sena minn mindu Malta saret Repubblika fi żmien il-Prim-Ministru il-Perit Domingo Mintoff.
Sinaslu stili differenti għal kull avveniment. Fejn se nkunu marbuta sew mal-ġrajiet li waslu għal data storika ċelebrata u fejn se nkunu aktar ironiċi kważi naqilbu mhux tant l-istorja imma se nitlu f'dik li psikoloġija tal-karattri individwali fil-wesa tal-ġraja kollettiva. Imma b'ton li kif għedna jersaq lejn l-ironija u lejn l-umorizmu. U fejn se ħansitra bħal fir-rakkonta jum ir-Repubblika se nitolbu lajnuna ta' Repubblikan kbir li sa ħansitra ddefenda lil Malta fi żmien ir-Rumani. Qed nalludu għal Ċiċerun li ddefenda lil Malta kontra Verres. Imma niġu għaċ-ċelebrazzjoni tal-lum.
Il-35 sena mill-ewwel jum il-Helsin, il-31 ta' Marzu 1979. U senfakru dall-avveniment storiku b'żewġ programmi kif se nagħmlu kull avveniment li senfakru. L-ewwel bi program tal-kelma, imbagħad inħallu l-mużika tiċċelebra magħna u għalina.
Fl-ewwel program tal-lum, se nagħtu ħarsa lejn l-istorja tal-Gżejjer Maltin maħkuma għal sekli sħaħ daqqiet minħabba l-istrateġija ġeografika tagħha f'nofs il-Mediterran u qrib sqalija f'waqtiet minrajha għax ħassejna li ma stajniex nieħdu nifs mingħajr għajnuna minn barra. Iżda artna qatma tilfed dak is-sens ta' awtonomija u d-drittijiet li eżiġiet u mhux dejjem kisbet minn min jaħkimha. U biex naraw tinfirex quddiemna din il-mixja lejn il-Ħelsin se ninżlu sax-xatt tal-Birgu. Il-Peninsula u l-Sinqart mifruxa lejn il-Port Kelly. Fejn wara kollox, bażla f'waqta saret ċelebrazzjoni tal-ewwel jum il-Ħelsin u nsibu l-monument anki jekk xi ftit ingombranti fis-simbolizmu tiegħu.
Insertajna George u jien tnejn li trabbejna fil-Kottonera. Il-Kottonera ikollha kemm hi monument, ktieb miftuħ tal-istorja tad-diversi abitanti u eventwalment ħakkima tal-Gżejjer tagħna, minn żmien Neolitiku għal żmien Puniku u Kartaġiniż, Ruman, Biżantin, Arbi, Feudali u Sikolo Spanjol għal żmien il-Kavalleri, il-Franċiżi u l-Ingliżi. U Forti Sant'Anġlu. U l-Forti Sant'Anġlu u l-Peninsula Birgiża bil-binijiet kollha fuqha jibqgħu xhieda ta' din il-mixja.
Il-kumment mużikali se nisiltuh minn CD ta' maestro Ray Shiberas, Millennium Salute, bla ma nirrikorru għal mużika inċidentali li tfisser il-perjodi storiċi differenti, se nażlu mużika ta' Shiberas li nħossu tista' tkun kumment mużikali fi anfisha bħalma huma l-kliem. Fil-fatt, il-mużika ta' Ray Shiberas i-mużika imnebħa mill-ambjent tal-Kottonera u tal-Port. L-ambjent li jiġbor l-essenza ta' ħakma u ħelsien.
Campus FM jipprezenta
Il-ħolma tax-xatt, tifkira tal-35 sena ta' Jum il-Ħelsien.
Kitba ta' George Peresso.
Il-sin ta' art mifrux lejn il-baħar kemmi. Wow, storja seħħet.
Hawn kull ġebla antika għandha storja, tħaddana u tgħożża u kull ċangunu paġna mnaqxa fil-ġebel. Kieku narfu naqraw il-ġebla imqar dik li żmien mermer xi ftit u għatiet bidlilha surita. Hawn mewġ bikri daqs il-ħolqien ħabbat mal-blat, meta fuq l-art saqajn il-bniedem kienu għadhom ma rifsux. Qabel mal-bennejja tat-tempji tal-ħaġar kienu għadhom ma waslux fi gżiritna minn sqallija, bil-ftit għodod tagħhom taż-żnid tagħhom u fuħħar.
U ġew il-Feniċi bitri remi tagħhom bil-qluħ u l-imqadef u l-pruqa qalila jofurqu l-mewġ mobbija bil-ġid ta' għajxien u libsuni bil-porpra imlewna bl-ilwien li serqu mill-babbux tal-baħar. U sħabhom ħutom minn kartaġni li għamlu gżiritna u dan ix-xatt u dħul kenni għalihom u għaxwini tagħhom u pont bejn l-Afrika u l-bqija tax-xtut. Hawn għexu u nħabbu u weldu u mietu u ndifnu. Sakemm forza ġdida tal-ajkla Rumana fit-tieni gwerra punika għalfithom il-barra u Ruma setana saret is-seta tagħna.
Minn dawn ix-xtut għodwa waħda, Rażul minn Tarsu u sħabu niżlu mill-belt tal-Għolja u qabdu xini li Xandrina fit-triq twal Ruma.
U meta l-Imperu Rumani nqasam fit-tnejn, dawn il-gżejjer għaddew fidej l-Imperu tal-Vant tar-Rumi. U damu fosna r-Rumi 500 sena sakemm l-Arab kitċewhom.
Għall-ewwel l-Arab mhux li saħru wisq minn din l-art, ħallewha kważi bla nisfuqa, sempliċiment kien, imma mbagħad artna saret benna għalihom. Jingħad li l-ewwel ħiel tal-kastell, li aktar il-quddiem kellu jissejjaħ Sant'Angelo, dera tipika ta' dawn ix-xtut, deru jinbnew fi żmien l-Arab. Il-gżejjer Maltin saru gżejjer ta' kultura qarbija, saħansitra fl-ilsien u fid-din sa mis-sena 870.
Sakemm waslu n-Normanni tal-familja Hudvill mexxija mill-Konti Ruġieru. L-ilwien tal-kaxex bojot u ħomor ta' din il-familja setana ġa taħkem fi sqallija bdew jperpru fuq gżiritna u laqda ma' sqallija komplitt is-saħħet minn Ruġieru t-tieni li jaqadna formalment mal-Ewropa nisralija.
Il-wasla tal-Konti Ruġieru tan-Normandija qiegħed mill-ġdid il-ġebla tas-sissien Ewropea għal dawn il-gżejjer, għalkemm l-influss Qarbi dan biex għadda, u baqa' f'ħafna smijiet tarħula u l-sinna.
Il-Kastil Sant'Angelo kiseb aktar importanza fi żmien il-Medjoevu. Hawn kien hawn il-belt marinara tal-gżejjer. F'dan il-belt kienu jiġu skejjen ta' kummerċjanti u pirati minn Ġenova u Venezja. Il-Ġenoviżi ġabu magħhom devozzjoni lejn il-patrun tagħhom San Lawrence. U dawn inħawi bdew jissejħu bil-Knisja San Lorenzo Amare. Il-mexxejja fewdali kienu jmexxu minn hawn b'sinjal ta' dominanza. Minn dan iż-żmien l-istorja tal-gżejjer saret maġuna mal-ħakkima tagħha, Normanni, Anġovini, Aragoniżi u Kastellani. Hawn fil-kmamar kennija tal-kastell sar l-ftehim għar-rewixta tal-Vespri Siċiljani tas-sena 1282 meta tkeċċew l-Anġovini f'rewixta mdemma. U dan il-sien u dan il-kastell kienu xieda ta' waħda mill-battalji l-aktar mdemma li sar fil-Portana f'jum sħun tal-Ulju 1282 bejn l-Anġovini u l-Aragoniżi. Dan ix-xatt u dan il-kastell kienu xieda ta' tmexxija qiebsa, ordnijiet ta' taxxi wexxur u hawn il-Maltin issiltu u sar tixrid ta' dem biex tmexxija kifra tal-Konti Monroy li xtara lil gżiritna tintemm darba l-dejjem. u tintem dik l-umiljazzjoni li Malta timbih tinxtara, sakemm tlabna u lajna drittijiet mill-Aragonizi li nkunu parti mill-kuruna reali marbuta ma' Sqallija.
Fil-25 ta' Marzu 1530, l-Imperatur Karlu V kisser dan il-ftehim u ċeda l-gżejjer tagħna lill-Kavalliri ta' San Juan imkeċċija snin qabel minn Rodi. Ipprotestaw il-gbarat tal-Indina u saħansitra marret delegazzjoni Sqallija imma xejn ma sewa klimhom.
Fis-26 Ottubru 1530, il-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Juan li l-Adam u ħafna mill-Kavalliri tiegħu daħlu il-Porta Malta fuq tliċwini. Santa Croce, San Filippo, San Giovanni. Il-Kavalliri għażlu l-Birgu bħala s-sede tagħhom u l-Knisja ta' San Lorenzo al Mare bħala l-Knisja konventwali tagħhom. Il-Kastell Sant'Angelo sar il-Palazz tal-Gran Mastru bħalma l-Knisja ta' San Lorenz kienet il-Knisja konventwali tagħhom. Il-Kavalliri mill-ewwel bdew isaħħu il-fortifikazzjoni d-dajfa ta' madwar il-port, mhux biss fil-Birgu imma wkoll fl-isla dak iż-żmien imsejħa San Giuliano u hemm bnew torri dedikati lil San Michiel. Kif ukoll saħħew it-torri ta' San Tirmu fil-ponta tal-Olja xi Berras. Il-Kavalliri kienu jafu li ma ġewx Malta bħala vaganza ta' mistrieħ. Kienu jafu li tan-nofs qamar kienu se jsibuhom hawn ukoll.
U l-Maltin ukoll. Mas-sebħ ta' 18 ta' Mejju 1565, ix-xefa inkesab bad kbir ta' xwieni Torok. Kien il-bidu ta' dak li kellu jissejjaħ l-Assedju l-Kbir.
Fil-21 ta' Mejju seħħet battalja qrib il-Birgu u der li l-għadu kien minn fuq minkejja li dawn l-inħawi kienu mħarsa sew. Imma b'sorpriża għall-kavalliri, soldati u nies miġbura fuq iswar tal-Birgu, it-Torok ma komplewx l-attak tagħhom u ġabru l-forzi kollha u telqu lejl-Olja ta' xi Berras erja u kważi ħawlija. Il-ħsieb kien li attakkaw San Tirmu u hekk għamlu, jum wara jum. Minn Sant'Angelo kienu jtilqu spiss dajjes, mobbija, munizzjon u wikel għas-suldati u kavalliri miġbura f'dak il-forti, nies eroji li kienu jafu li kien hemm il-mewt istennihom. Tilfu ħajjithom b'kollox 1500 persuna fosthom 130 kavalier. Mietu biex jiddefendu mhux biss lill-Birgu u lill-Gżira imma wkoll l-Ewropa nisranija. Li wedet l-għajnuna imma s'issa l-iftald kien għadhom ma wasalx.
U fit-22 ta' Ġunju kisbu l-ewwel rebħa tagħhom. Kellha wkoll tkun l-aħħar. U jien bkejt nara San Tirmu jaqa' f'idej l-għadu. U Sant'Angelo tiegħi ma seta' jwassal l-ebda għajnuna li fit-talb lejnalla u s-saħta li l-minġej jifixkel u jdemmem il-mewxej.
Tal-Birgu ġiet bħal is-siġillata b'katina. U kemm il-Birgu kemm Forti San Michiel fuq inha l-oħra l-isla imbena pont ta' braken u dajes għal aktar komunikazzjoni. B'dana kollu l-Ottomani ma waqfux jattakkaw kemm Fort San Michiel u kemm Sant'Angelo. Għatem fuq iswar tal-Birgu sinjali ta' dawn l-attakki u min-naħa tal-Kalkara bħal breċċa ftuħ fis-sur li donnu beda jċedi. Fil-fatt, l-għadu għal dartej kien ħaseb li seta' jinvadi dawk is-swar u jwaħħal il-mandira tan-nofs qamar u jerġa' jirbaħ gżiritna għaż-żmien meta l-gżira jirtana kienu Musulmani.
Fawwissu l-Ottomani u kif inħobbu nsejħulhom it-Torok, irnexxilhom iwaqgħu ħajt fil-fortifikazzjoni ta' San Michiel u tellgħu l-istandarti tagħhom tan-nofs qamar. Kienet weġa' u dabra kbira donna toffroq is-sema kaħlani Malti. Donna dawa, donna karba, donna bikja, donna rabja. Imma f'daqqa waħda fost is-suldati tal-għadu qam bħal pandemonju, konfużjoni, ajjat, ordni u kontraordni. Urtiraw, kienet waslet għajnuna mill-imdina u l-Ottomani ħasbu li kienet waslet għajnuna kbira mistennija minn Sqallija.
دنا كلهم وقفوش من التك تاعهم لين السوار تاع البرغم ساكن ما السبت 8 سبتمبر حسوا لما كلهمش فرصة بالزيد باش يهدوا في ديهم الجزائر ونجبروا باش يتلقوا تليفة من فيجو النيبن تاع البرغم خبروا تميم تاع السيريو 8 سبتمبر يوم تولدت المادونا صار يوم الربحة الفيتوريا يوم ستوريكو ويخر في المشيا باش داون الجزائر فتعرف لأوروبا في نفس المديتران ما يكونوش ألف على داك المسيريتنا كانوا يقيسوا عادو أنكي عادو تاع الريليجيون ريليجيون وكولتورا وإيدنتيتا كانوا حاجة واحدة.
Il-birgu wis-samoni bit-titlu ta' Belt Vittorjoża, Senglia u Bormla batew u ġġar fuqati jeħtu l-assedju. L-ordni jeħtieġ li belt akbar u aktar kennija u fl-istess ħin uriet il-fortifikazzjoni tal-għolja xiberras. U bnew il-belt, tassew belt built by gentlemen for gentlemen.
Meta l-kavalliri ġarrew għal-belt l-ġdida, la valletta Civitas Umilissima, il-birgu tilef ftit mill-importanza li kien kiseb bil-miġja tal-kavalliri. Imma għaw baqa post importanti bħala Tarsna u Maħsen. Kienem tlet tarsnari fil-port il-bir. Iżda dik tal-birgu biss baqet għaddejja tul iż-żmien tal-kavalleri u baqet taħdem fi żmien il-Franċiżi. Kienet il-bidu imbagħad tat-tarsna navali li tant rabtet isima ma' tliet ibliet.
Fi tmiem is-seklu 18 l-ordni kellu bżonn jiġġedded isir aktar attwali. Kemm ir-Russja gżarista u saħansitra l-Istati Uniti tal-Amerika u rew interess fl-ordni biex ikunu jistgħu jkollhom sehem fl-istorja tal-Mediterran. Imma l-Franċiżi mhux biss kienu minn ta' quddiem fil-ħsieb, imma wkoll segwew. Anki għax sabu poplu mdejjaq minn ħakma għajjiena u kważi dispotika u sabu fost il-ftit intellettwali Maltin imħuħ miftuħa għall-liberaliżmu Franċiż ta' wara r-rivoluzzjoni. U l-iż-żagħżugħ Bonaparte kien sar mhux biss il-ġeneral tal-eżerċitu imma mix-xej tal-istess ideat.
Il-ġeneral Bonaparte fi triqtu li l-Eġittu talab u saħħa il-bastimenti tiegħu jitlu fil-port il-kbir bl-iskuża li jieħdu l-ilma u spiċċa biex keċċa l-ordni fi ftit sigħat. U bdiet it-tmexxija taħt il-ħakma Franċiża. Bonaparte fis-sitt tiem li dan Malta daħal ħafna tibdiliet fil-qasam edukattiv tas-snajja kummerċjali tal-kultura tal-ideat. Imma t-mexxija Franċiża minkejja l-ideali liberali, anzi minħabba dawn l-ideat liberali, kienet skomda għal ħafna Maltin. Damet biss sentejn, bil-Franċiżi msakra u mkenna fil-Belt Valletta u wara swar tal-Kottonera.
Fil-5 ta' settembru sena 1800, il-ġeneral Vaubois iffirma il-kapitolazzjoni.
Daħlu l-Ingliżi, għall-ewwel biex jiggarantixxu s-sigurtà, imbagħad wara diversi trattati fil-Ingliżi mhux dejjem qablu magħhom u żammew bħala mexxejja. Ħakima.
Dawk li ħolmu li l-Ingliżi kienu se jkunu ta' wens għalihom u bidla sħiħa fit-tmexxija baqgħu deluzi. Uħud minnhom bħal Mitrovic telgħu l-Ingilterra, kitbu pamphlets biex iresqu il-kawża Maltija. Tlabna Kostituzzjoni u Wellington ġeneral qiebeż daqs il-ħadid li issa laħaq Prim Ministru tal-Ingilterra stqar.
Min meta lagħun Senatu Kostituzzjoni lill-bastiment ta' gwerra.
Malta ġiet iddikjarata fortizza. U bit-qanżieħ numru żgħir tagħna daħal fil-kunsill li waqqaf il-gvernatur. Deluzzjoni oħra li bijaj mimlija Malta maħkuma u mhux darba u tnej kienu ixrara ta' rewwixti. Kbar jew żaru saħansitra tixrid ta' dem, għalkemm mhu tifhim mistħoq li dawn il-gżejjer għarfu jiġġieldu għal jeddhom mingħajr ma kienu vjolenti, imma deċiżi. Fl-1921 tawna Kostituzzjoni. U fl-1947 wassalna għas-self-government f'affarijiet li appartjenu strettament lil Malta bħal saħħa, drenaġġ, ċerti toroq, ġustizzja, il-bqija kollox Ingliż.
Il-Forti Sant'Angelo fi żmien l-Ingliżi kiseb importanza fidej l-ammiraljat. Saħansitra il-White Ensign ma' 8 ta' filgħodu bdiet tittella fuq dan il-kastell antik li issa beda jissejjaħ HMS Egmont. Imma fi żmien l-ammiral Sir William Fisher
Reġa beda jissejjaħ Fort Sant'Angelo, anzi HMS Sant'Angelo.
Fi żmien l-Ingliżi id-daħlit tal-port bil-port b'kollox u t-tarzna u l-baċiri l-bnew ħadu aktar importanza kemm għall-flotta Angliża u kemm għall-flotta kummerċjali. Wara l-ftuħ tal-kanal ta' Suez dawn il-gżejjer kisbu wkoll ħafna xogħol. Fl-ewwel gwerra dinija il-port kien kenn għall-vapuri tal-alleati. It-tarzna saret ċentru ta' xogħol, imma kif spiċċat il-gwerra, waqa' l-ġuħ, il-faqar, in-nuqqas ta' xogħol. Malta titbenna fil-bandla ta' żmien u tal-ħakkima skont ir-riħ tal-mument.
Malta sabet ruħa fl-eqet tal-gwerra li faqet fuq Malta f-11 ta' ġunju 1949. It-tieni gwerra dinjija. Bombi ta' kuljum u ta' sikwiet għamlu ħerba mill-inħawi tal-port li kien masses minn tlett fortizzi. Ta' Sant'Angelo, Sant'Elmo u Ricasoli. Dawn inħawi jiftakru l-attakk kuraġġuż imma blasiwi taliba u t-fasċisti fuq il-port u l-attakki ta' nazisti fuq l-Illustrious ankrata fl-isla u l-fdal ta' dak li baqa mill-konvoj pedestal li l-Maltin laqmu kif jixra il-konvoj ta' Santa Maria u rebħa wkoll marbuta mal-Madonna nhar 8 ta' Settembru fil-waqt li s-Sengljani kienu warbu ftit il-ġebel u ħarġu l-bambina tagħhom titbiss minnhom. Imma mhux biss. Eluf djar imġarfa, eluf in-nies midruba, eluf in-nies maqtuna.
U tawna l-George Cross sal-qlubija li wrejna, u ħafna klim sabiħ li jimlew paġni tal-istorja, imma mhux l-istonku. Niftakru l-famuża ta' Churchill, Malta is an unsinkable ship, u l-President tal-Amerika ma baqax lura fit-tifir.
U wara l-gwerra, is-sensi mill-ġdid u l-ġuħ. U aktar talbiet mill-gvernijiet biex Malta tkun rispettata. Daqqa l-klim kien ġentili u daqqa qalil. Jew magħkom u bħalkom jew barra. Ma stajniex il-qluħ tagħna jimxu skont il-rieħ li jonfoħ mill-Ingilterra biss. Konna grati għal kull darba li kellna x-xogħol, l-edukazzjoni, l-għajnuna fid-djar u s-saħħa. Hawn l-Ingliżi veru ma ħallewniex lura. Imma kien wasal iż-żmien li nieħdu r-riskju li nimxu waħedna.
Sensi, tarzna tnaqqas in-nies, il-port jiżvojtja bil-mod. Malta tilfet l-importanza tagħha bħala kellna valju fortizza. Malta ridet tfittex toroq ġodda, koraġġużi. Il-ġlieda għall-indipendenza, għajta antika li kellha sseħħ nhar il-21 ta' Settembru 1964, meta l-Prim Ministru George Borch Oliver bil-lejl quddiem ġemgħa kbira ta' nies xejjer il-Kostituzzjoni ta' Malta indipendenti. Għaddaqs dak il-lejl l-innu Malti mandiez daqshekk sabiħ mal-bandiera Maltija u mal-Kommissjoni tan-nies.
Fit-13 ta' Diċembru 1974 Malta saret Repubblika b'maġġoranza kbira tal-Parlament. Il-kap tal-Istat ma baqgħetx ir-Reġina u laħaq Sir Anthony Mamo l-ewwel President ta' Malta. Mhux kisba biss formali, imma ta' formazzjoni u tmexxija ġdida.
U wasal il-31 ta' Marzu li ġabar il-mixja tal-awtonomija u indipendenza ta' gżiritna. Ma' nofs il-lejn niżlet il-bandiera Angliża. Simbolu ta' ħafna ħakmiet u telet dik ta' Malta ħielsa minn bażi u okkupazzjoni. Il-Prim Ministru Domingo Mintoff flimkien mas-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union George Agius xelu t-torċa fuq l-olja tal-Ħelsien bil-monument li fassal l-iskultur rabti Anton Agius.
Marzu 1979. Ħaxejra ġdida, futur ġdid, l-antik mibni minn xewqat jibsa u deċiżi, rebbija li Malta li l-hemm retorika dejjem xtaqet.
Marzu żbejja ġibt li miegħek ir-rebbija. كل انوار بالفيور مفوه جبت للشمس تزرج حنينة في سمانير بمرزوق دبيني جبت للزار تالليوس تالهوخة تالرنجة ورا الزبرة جبت للريحة تالليقي بالنبيتة فريسكة وخضرة جبت للفريفة تفرهية الزنزان والنهلة بيزلة جبت للانا في قجبجية تالسافر اتي بيتو جبت للبشارة تاللونسياتا لوم في تقالة هي الهية
مارتسو سبيح جبت لميك داتا جديدة تربيع أخرى مصدقة
لħar forsi ta' servizz Ingliżi ħallew Malta fl-ewwel ta' April 1979. Hekk kep ukoll għall-kollox dell il-ħakma u l-ħakkima. Malta mhux aktar fortizza, mhux aktar porta kenna l minn inqeda bid-dirajn miftuħa biex jattakka dak li kien imsejjaħ ħadu. Kliem u retorika li kellhom jispiċċaw. Hekk tkellem il-President Poeta Dr. Anton Buttigieġ ninfirdu bħal ħbieb. U meta li jċemmes London ħalla l-Porta Malta, Isellem il-President tal-Repubblika ta' Malta inagħlaq kapitlu twil ta' ħakma.
Il-Helsin ħannifs.
U xtut tal-port l-aktar dak tal-Birgu jibqa' joħlom dik il-lejla li dewqitu l-Helsin li diversi nies ħolmu u xtaqu u ġġieldu u kisbu għal gżiritna. Smajtu.
Il-ħolma tax-xatt, tifkira ta' 35 sena minn jum il-ħelsien.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Boħaġar
u George Peresso għal Campus FM.